Book 2
15
И хранителни продукти.
Садавина и продукты харчавання.
Имам една ягода.
У мяне ёсць клубница.
Имам едно киви и една диня.
У мяне ёсць киви і дыня.
Имам один портукал і один грейпфрут.
У мяне ёсць апельсін і грейпфрут.
Имам една яблока і едно манго.
У мяне ёсць яблык і манга.
Имам один банан і один ананас.
У мяне ёсць банан і ананас.
Аз правя плодова салата.
Я раблю салату з садавіны.
Аз ям препечена філія.
Я ем тост.
Аз ям препечена філія з масло.
Я ем тост з маслом.
Аз ям препечена філія з масло і мармелад.
Я ем тост з маслом і повідлом.
Аз ям сандвіч.
Я ем сандвіч.
Аз ям сандвіч з маргарин.
Я ем сандвіч з маргарином.
Аз ям сандвіч з маргарин і домат.
Я ем сандвіч з маргарином і помідором.
Треба хліб і рис.
Нам потрібні хліб і рис.
Треба риба і м'ясо з скара.
Нам потрібні риба і біфштекси.
Треба піца і спагетті.
Нам потрібні піца і спагетті.
Какво още ни трябва?
Що нам ще потрібно?
Трябват ни моркови і домати за супата.
Нам потрібна я морква і помідори на суп.
Къде има супермаркет?
Де знаходиться супермаркет?
За книгата і текста моля ідете на страницата www.book2.de